Jak už jsem jednou říkal, tak v Radboři byly dva domy a v tom starém domě po svém otci žil můj dědeček, který byl nejstarší z bratrů. V druhém domě žili jeho dva bratři, Ota a Ervín, a čtvrtý, který ho měli velmi rádi, se ale zabil, když se ho vybírat nábytek na svoji svatbu. Jako mladý hoch se zabil, tak to byla velká tragédie. A ti tři bratři zůstali sami. Když zemřel pradědeček, tak můj dědeček byl poměrně velmi mlád. On byl asi 22 nebo 23 let starý a hned se musel ujmout toho všeho majetku, který po sobě pradědeček zanechal. Přesto ale doštudoval techniku, stal se nakonec docentem na brněnské technice a mimo to zastával spoustu jiných funkcí. Ti tři bratři žili ve šťastném manželství, až potom koncem 30. let se Ervín rozvedl, ale ze začátku během 20. a 30. let tam panovala naprostá harmonie. A ty děti si hrály v jednom parku a v jedné zahradě a nedělali moc rozdílu, kdo je čí sourozenec, protože pocházeli všichni z jedné jakoby rodiny, takže se až do konce života měli mezi sebou velice rádi. Před válkou, když byl nástup fašismu a bylo zřejmé, že se to může přelít do Čech, tak Ota, jakožto prostřední z těch bratrů, přišel s tím, že by bylo lepší se vystěhovat po vzoru Pečků a těch některých bohatých rodin, kteří cítili to nebezpečí, začali prodávat třeba i po cenou ty majetky a vystěhovali se ven. A našel nějakýho Angličana, respektive Skota, který měl ve Skotsku cukrovár a přijel do Čech a nabídl výměnu, že on si veme radborský cukrovár a ty si vemou jeho cukrovár. No a můj dědeček se tam hned vypravil a vrátil se a smál se, že to je tak špatný cukrovár, že to snad ani není cukrovár a že by byli blázni, kdyby takové majetky směnili. A řekl, že on teda zůstane v Čechách, protože se nemá za co stydět a tudíž čeho bát. Cukrovár v Radboři byl jeden ze tří nejmodernějších cukrovarů určitě v Čechách, jestli ne ve střední Evropě. A byl velmi prosperující. A dědeček Robert, když se vrátil, tak řekl, ne, to nemůžeme vyměnit, v tom Skotsku to je takové špatně vedené a ani ta řepa tam pořádně neroste a prostě to hrozně pohaněl. Ale ten Ota, ten řekl, že by to vyměnil stejně, že to je nesmysl, co Robert si myslí, a tak to byl jeden asi z mála okamžiků, kdy se opravdu pohádali, ale dědeček byl nejstarší a měl právo veta při jejich diskuzích. Ota věděl, co se děje v Německu. Ota měl jediný za manželku židovku a Otovi bylo jasný, co se bude dít. Můj dědeček byl velmi naivní v tomhletom, protože věřil, že má takový zásluhy od český stát a on taky původně byl na tom seznamu, tuším, že stá jaksi vlivných židů nebo zasloužil, jak tam byli různí profesoři a takový. To vymohl nějak hácha, že měli takový jako distanc, jako odpuštění, imunitu, se dá říct. Nicméně ten Ervín, ten potom za dědečkova vědomí věnoval nějaký zbraně a peníze a tak, takový odbojový skupině Obrana národa, jestli se nepletu, která se tam formovala na Kolínsku a ono se to proláklo. Takže veškerá teda ohleduplnost Němců šla stranou. Nejdřív teda dědečka vystěhovali, ale to ještě před tím Maérem z toho radbořského domu do Bečvár, tam mu teda přidělili byt. Bečváry to byl jejich druhý cukrovár, který ale oni po rekonstrukci cukrováru radbořského, tak oni zrušili ten bečvářský cukrovár a udělali tam takový velký obchod pro zemědělce. A to je do dneška, to ZEMPO, zemědělské potřeby, tam měly být a tam byly až někdy do roku 42. Dědeček musel odtamtad utíct a přes Kolínskou nemocnici pak se skrýval v několika nemocnicích až do konce války, což bylo jenom díky tomu, že prostě měl hodně peněz. Ale Ervina toho chytlí a ten si to odskákal, včetně transportu smrti a vyhazovacích táborů, se vším všudy všechno. I když byl pokřtěný, a to nebylo nic platný. To nebylo nic platný a on se vrátil s transportem smrti a to jsem ho ještě slyšel, když o tom vyprávěl. Rabín Feder o něm píše, jak se statečně choval při pobytu v Terezíně. Oni mu nepřiznali po válce vůbec žádný důchod, takže on pracoval v bránickém zahradnictví a byl tam oficiálně jako dělník a vlastně tomu tam velel. A ty dělnice ho úplně milovali. Já vždycky, když jsem tam jako kluk přišel, tak bylo vidět, jak se ho velmi vážej. A on jednou vyprávěl, jak to bylo při té cestě potom, když už je převáželi v těch mrazech, tak jak to bylo těžký. Jinak oni o tom neradi vyprávěli, ty lidi. Nicméně Ota ten utek nejdřív do Francie se svojí manželkou a i ty děti jako poslal pryč. A Béra, Bernard Mandelík, ten měl tolik rozumu, že v 39. vzal nohy na ramena a utek do Anglie. Tam se stal teda důstojníkem v té české armádě, vzal si Angličanku, potom se ještě nechal převíst na východní frontu, ale to už se ta svobodová armáda sakra blížila někam na slovenské hranice a přišel se svobodovou armádou do Kolína. No a ze svý zásluhy se stal, protože ten majetek oni nevrátili vůbec, že jo, o Němcích, jako se Němci sebrali, tak on se stal ředitelem ty syntézie v Pardubicích. No a tam měl ředitel nějaký čas. Tak dlouho, až mu jeho sekretářka řekla, pane inženýre, podívejte se z okna, už jsou tady pro vás. Tak on vzal akorát prší plášť a vyběhl zadním vchodem a dojel vlakem do Prahy a hned běžel na anglické vyslanectví. A tam se ho ujali, protože měl ty zásluhy z války a mimo to měl anglickou ženu a anglického syna, teda žil s anglickým občanstvím. No a tam ho chvilku schovávali a pak jich šlo, a teď já nevím, on je to vyprávěl, třeba 8 jich šlo přes hranice, oni je vzali nějakým nákladňákem z ty anglické ambasády, dovezli na hranice a oni byli vybavený mapama a buzou a takovýma věcma. A ten převaděč je někam dovedl a řekl, kudy mají jít. A strec mě říkal, víš, já jsem byl dělostřelec, já jsem se vyznal perfektně v mapách, tam to byli pěšáci, ty viděli houbec. A on přemluvil 2 z té skupiny, aby šli s ním, totiž jinou cestou, než je ten převaděč poslal. Ty ostatní si nedali říct a ty chytli, ty šli úplně blbě, ty šli tam, kde na ně už vlastně ty policajti čekali, když to strejcovi se podařilo přejít. Takže on měl velkou štěstí. A ta jeho žena se synem, ty sedli do vlaku a se svými anglickými pasy krásně si jeli hezky do Anglie. Tam se teda nakonec potkali. a on tam chvilku pracoval, pak se ta továrna přestěhovala do Ameriky a on se přestěhoval s ní. A v Americe měl několik patentů na barvy. On se nějak zabýval barvama pro vagóny. On byl nakonec jako specialista na nátěry kolejových vozidel. No. A jezdil vybavovat i fabriky do Indie. To taky vím, že nějaký čas pracoval v Indii a tam pomáhal zařizovat továrny, jako filiálky, ty mateřské továrny z Ameriky a tak. Takže se neměl v té Americe vůbec špatně. Já jsem ho tam potom byl navštívit v 68. roce, když mě pustili odsud na to stipendium. A on měl dům u New Yorku a stejskal jsem mu a měl se dobře. No a pak byla další ta sestřenice z toho parku, jak jsem říkal, z Radboře. A to byla Hana. To byla sestra tohoto Bernarda. Bernard a Hana byly děti Oty. A Hana někdy ve svých, ona byla narozená v roce 13, tak se začala protloukat v té Americe a přes řidičku školního autobusu se dostala, byly tak 27, řekněme 28. Měla jednu dceru, ale byla vdova, protože ten její první manžel asi rok po svatbě nešťastně zemřel na zánět slepýho střeva. Prostě tenkrát v té době, než se rozhodl, že ho budou operovat, dostal potom nějaký zánět a zemřel. A takže ta malá holka, ta Nina, ta jela s těma prarodičema do té Francie a Hana jela teda do Ameriky a tam začala vydělávat peníze a když nějaký vydělala, tak potom jak si ty rodiče za ní jeli. A ona se stala ale potom postupně redaktorkou jednoho docela slavného deníku amerického a jezdila po různých teda akcích, byla reportérka, psala články do novin a nakonec, když bylo po válce, tak v San Francisco byla mírová konference a ona tam byla teda za ten Sandy Sun, nebo nějak tak se jmenoval, ten deník. Byl to doslavný americký deník prej v té době. A ona tam potkala Václava Beneše, což byl člen české delegace na té mírové konferenci a tam se do sebe zamilovali a ona si ho vzala. To byl synovec prezidenta. Prezident měl bratra Vojtu Beneše, to byl diplomat velký, byl za první republiky dost dlouho v Americe a takže tenhle ten Václav celý svým dětství prožil v Americe, pak chodil tedy na gymnázium, bydeli na Ořechovce. On tam chodil do gymnázia, ještě tady vychodil práva a pak už zase utíkali před Němcema. Pak se teda tam potkali na té konferenci a vzali se a odjeli sem zpátky do Čech. A chtěli se nastěhovat do vily, která byla bubenčí a patřila sestře maminky tety Hany. To byla bezdětný manželství, ten její muž byl ředitel jedné velké pražské továrny a měli krásnou vilu bubenčí. Jenže co čert nechtěl, když se vrátili někdy v roce 46, tak v té vile bydlel Firinger. A Firinger se odtamtud nechtěl hnout. Oni se s ním museli začít soudit. Ale než ten soud dopad, tak oni utíkali zase pryč. A Firinger šťastně zůstal v té vile a taky tam žil až do své smrti. Později potom se z toho stalo norské vyslanectví a stalo se to majetkem diplomatických služeb českého státu, České socialistické republiky. A Hana teda bydla v Indianě a tam učila češtinu na univerzitě a její manžel učil ekonomii a práva, mezinárodní právo a napsal několik knih a měli se tam velmi dobře, dá se říct. Ale ten Václav Beneš byl celý život, se strašně stejskal po Čechách a on sbíral české knihy, co vyvezli komunisti a prodávali to na různých aukcích, tak Václav Beneš na to čekal a skupoval starý tisky český a ty skupoval pro University of Indiana, státní univerzita státu Indiana. A oni měli dost peněz a to nebylo drahý, tak to kupovali. Takže tam je několik desítek například českých biblí. Oni mají možná víc biblí než památník národního písemnictví. Já jednou viděl, když z toho udělali výstavu, a těch biblí bylo opravdu docela dost. A nejenom to, ale on, Václav Beneš, odebíral časopis Knižní novinky a tam zaškrtával, co tady v Čechách vycházelo a ty mladí autoři v těch 60. letech, kteří tady začínali vycházet přeci jenom, tak on to všechno kupoval. Takže já se k tomu dostanu, já když jsem přijel do Indiany na univerzitu, tak moje první zaměstnání bylo, že jsem rovnal české knihy, které bylo 20 tisíc, přesto, že vyjma manželů Benešových a kuchařky prezidenta univerzity, která ovšem zase, myslím, toho moc v životě nepřečetl, a když vynechám kuchařské knihy, tak tam nikdo česky neuměl, ale to nikomu nevadilo, ale bylo to tam v těch bednách, jak to chodilo, buď to z Čech, nebo z těch aukcí. A mě to potom svěřili a já jsem to katalogizoval a rovnal do regálu a měl jsem z toho naživo bytí. Robert měl původně 3 děti, to znamená tu Evu, jak si vzala strýce Klímu, mýho tátu a ještě Jana Mandelíka, ale ten zemřel ve 12 letech na cukrovku, která tenkrát nebyla léčitelná a táta na něj celý život vzpomínal a proto taky já se jmenuji zase Jan Mandelík, ale v řadě asi 10. řekněme, v tom rodokmenu rodiny. A táta měl sestru, která se jmenovala Eva. A ta Eva byla moc hezká. Byla teda nejenom bohatá, ale taky hezká. Takže myslím, měla velice mnoho nápadníků. Já jsem se o tom dozvídal až postupně. Ale ze všech si vybrala doktora Jiřího Klímu. Ani nevím, kde se vlastně seznámili, ale byl to takový mladý, průbojný právník a byl to syn KZ Klímy, který byl poměrně význačený novinář a redaktor, tuším, Národní politiky a své články a fejetony psal pod pseudonymem Kazetka. Já tuším, že Eva vůbec s nikým jakoby vážně nechodila. A jestli s někým chodila, tak chodila se svým bratrancem Lysienem Mandelíkem, který ho potom už můj dědeček zakázal. On jezdil do Radboře z Francie a dědeček mu to zakázal. A to jsem se dozvěděl až úplně jako starý, protože nechtěl, aby byla nějaká mesaliance, jo, aby se ty do sebe moc zamilovali ty dva, no. Toho redaktora KZ Klímu ovšem brzo po okupaci chytili Němci, dovezli ho do malé pevnosti Terezín a tam ho bestiálně umučili. Toho Jirku Klímu, neboli manžela, mý tety, toho potom poslali do koncentračního tábora, ale šťastně se vrátil po válce a měli spolu 2 dcery. Jedna je Zuzana Pecháčková, známá ve světě parkourů a drezurového sportu, protože byla tuším 15krát mistrně republiky v drezůře. A její manžel Jiří Pecháček nás zastupoval dokonce jednou, myslím, v Barceloně na olympiádě, což bylo zcela výjimečný, protože my jsme celkem žádný až tak dobrý jezdce už potom po válce neměli, protože hlavně taky jsme neměli dobrý koně. To až teď jako se dají koupit koně v cizině a dováží se kvalitní koně. No a druhá dcera Evy, ta si vzala potom Slávka Šimka, známýho impresária v Semaforu. Já jsem si teď nechal opravit tady kolo od jednoho školního pána a to je kolo z roku 1922, to znamená, že tátovi v té době bylo 11 let. A už dostal krásný kolo BSA, anglický kolo, který prodával nějaký pán z Kolína podle štítku, to tam ještě doposavat je, ten je štítek. Ale dostal to jenom proto, že svojil, že se bude učit zpívat u paní Destínové. Paní Destínová byla přítelkyně mý babičky, už léta letoucí, ale v té době ona už byla chudá, ona vlastně o většinu toho svého majetku přišla. A nikdy by si nevzala od babičky nějakou almužnu, to by bylo pod její úroveň. Takže babička přinutila svoji dceru i Jiříčka, mýho tátu, že se u ní bude učit zpívat. A babička se potom chlubila, jaký má Jiříček krásný sametový bas. No já nevím, jaký mohl mít bas ve 12 letech, ale babička si špatně slyšela, či co. Ale v každém případě se traduje, že jeli s panem farářem kolínským vlakem z Prahy do Kolína a babička nutila Jiříčka, aby zaspíval. A Jiříček se vztekal a když už nedala, tak zaspívala zemřela jeptiška v kokrhli, pan farář plácal ji po prdeli a babička se mohla naprosto zbláznit a táta na to se smíchem vzpomínal, ještě když mu bylo 60. No, takže já jsem teď zpěty nechal to kolo dát do pořádku a vždycky, když se mě někdo ptá, co to mám za legrační kolo, tak mu vykládám tady tu historiku, no. Táta ale toho přinutili přes jeho protesty, aby studoval práva, protože dědeček řekl, že to bude v rodině potřebovat. A takže táta studoval poslušně práva, dokonce nějaký čas studoval v Londýně práva, takže on mluvil dobře i anglicky, nejenom německy. A vlastně ty práva nikdy ale nevykonával, protože on dokončil ty práva někdy v roce 37, pak přišli Němci a už to nemohl dělat ani. Jakožto míšenec židovský, tak to už nemohl vykonávat. No a takže jeho zaměstnal zase další strýc, manžel sestry mý matky, která se jmenovala Mariana, a to byl pan Jiří Frágner, který tady měl továrnu na léky, nebo i spofu, a ta mu velmi dobře prosperovala za války a on byl takovej velmi pokrokovej kapitalista, který tam okamžitě ještě před válkou, myslím, udělal školku pro zaměstnance a ty zaměstnanci měli všaký jaksi sociální výhody a tak. No a potom tam zaměstnal začátkem války, když byl nejhůř, tak tam zaměstnal i mýho tátu. Oni byli tady v Praze, on se potom dokonce přivez penicilín, že ho hned po válce, jak to šlo, tak on byl vlastně první výrobce penicilínu. No a pak mu to po 48. taky sebrali a A bylo to, ale to byl bratr toho architekta. Těch kluků bylo několik a tohle ten byl podnikatel v těch léčivech. No, to měli tady na stoky, ne, se to jmenuje.